Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Rósa Ólöf Ólafíudóttir, hjúkrunarfræðingur, djákni. Já, hvað? Margt fleira? Já.
Það var ýmislegt.
Já, og systir Lala Jones.
Já.
Já, velkomin.
Takk.
Segðu mér aðeins frá þér, Rósa. Hvað ertu alinn upp?
Ég alinn upp í Reykjavík og ég bjó í fátækra hverfunum. Rakkanum, Gapnox, Bólunum, Fálkagötun í Grímsby, bara öllum þeim fátækra hverfum sem til voru í Reykjavík á þeim tíma.
Já. Lífið á þessum tíma, hvernig var þetta?
Sko, það var bara, það var, lífið á þessum tíma var bara þetta. Mamma mín var algjörreglu manneskja, hvorki drakk niður reykti. En hún hafði lent í slysi þegar hún var 18 ára gömul. Sig brotnaði og sér það hún fætt 12, hún var mjög fullorðan þú. Hún var 45 ára þannig átti mig.
Já.
Og hún var spengt og þjáðist mjög í baki. Hún hafði gengið í húsmóðskóla og hefði þess að geta orðið kokkur eða ráskona hér eða hvað. En heilsan, sem sagt, verkinni voru óbærilegir. Og hún kynnist pappa okkar Lalla þegar hún er 38 en hann er þá ekki nema 22. Og hann var ekki til í neitt svona stúrsko með fullorðni konu. Og hann eiginlega gerði ekkit annan svo hérna og barnana og svo bara. En mamma vildi meira, vildi halda börnunum og vildi halda manninum og það gekk ekki. Hann tók flöskuna fram yfir, hann var hérna vélstjóri, mikið á sjó og hann bara sveik hana þannig að hún stóð ein uppi með 5 börn. Átti 5 börn frá 38 til 45 og það er af tvíbura. Það var mikil fátækt og þar vegna þess að svo þar auki voru ekki meðlög greitt á þessum tíma.
Nei. Og var hann ekki með neitt bakland?
Og ekkert bakland, pappina hefði dáið þegar hún var 12 ára og hún misti bróður sinn líka, þetta var það kærasta í hennar lífi og mamma hefði fengið spænskuvíkina og aldrei borið bar sitt eftir það. Og hún ólst upp, eftir 12 ára aldur, ólst hún upp hjá móðursýstur sinni sem að hafi svo sem alveg nóg að gera en hérna rakan í nám og svona. Og baklandi var, það var urðu ósætti, skipti og ymmislegt sem gerði, hún átti eftir lifandi 2 bræður.
Já.
Og svo þegar hún var konin í brakkarna þá var snabbi því líkt að hann var skipstjóri bróðinnar og hann var nú ekki að fara á þá staði, sko, hvað þá heldur. Það var engin maður með mönnum sem létt sjá sig í brakkunum. Og þannig að hún var mjög ein. Við vorum afskaplega fátæk og það var ekki til matur og það var, og hún leitaði sjálf og náði barnavendanum þar vegna þess að hún var í stökustu vandræðum með fæð og klæða börnin sín. Það var ekki, það var kóleldi vel og hún átti ekki fyrir kólum, það var ískuldi og það var ekki hýti inni eða neitt slíkt. Og við það að hún gerir það, þá hreinlega gengur á hana og tóku af henni allvöld. Þeim dætti í huga að vista okkur hér og þar og vista Lalla, til dæmis hann var ekki nema 2 ára eða 3 ára þegar hann fyrst fyrir á silungaboll.
Mm.
Og samkvæmt lögum þess tíma, ég komst að því í bókinni sem hún Guðrún Jónsdóttir skrifaði, ég er ekki frekar meðfærileg.
Já.
Sem að Ingibjörg hérna gaf út eða var gefin út eftir Ingibjörgu. Í heimildinu að stundinu.
Já, Ingibjörg hérna. Getur kertanstöðir.
Það var bannað að fjarlæga börn út af vegna fátæktar. En það var gert og hérna, þannig að hún átti stöðum, útistöðum og erjum við barnavendanefnd því að hún vildi ekki hafa börnin sín úr stofnun. En hún bara réði ákvæmlega litlum því hún hafði ekki framfærslu, hún hafði ekki, gat ekki unnið og hún hafði ekkit bakland.
Þannig stað þessa hjálpinni, það voru
börnin tekin. Já, það var ráðist á hana, það var komin á heimilið, það var lítil bók sem var skrifið í, hvernig heimilisastafi væru. Hún var reið út í þessa konur og reið kjaft og hún var þar leiðandi álítum bara erfiður skjólstæðingur sem þurfti að fjarlæga börnin frá sem allra fyrst. Sko.
Og það var kannski svolítið svona stundum á þessum tíma fólk.
Það var rosalega harka.
Já,
og það var líka þetta snabb. Það var bara fólk sem bjó í bröggum, sem bjó á stöðum, það var bara ekki jafn rétt átt og aðrir. Og þessar konur í brakkunum, það eru aftur marga menn eins og mamma sem voru drikkveldir, sem sá ekki fjölskyldunar, það voru auðvitað undantekningar. Og það voru þarna líka fólk flyktist í bæina á svona tíma og það var bara algjört húsnæðishallari.
Mm-hmm.
Og við það kannski að fá þessar íbúðir þá lentur í því að vera annars flokksborgari í þessum bæ. Sko Guðrún játar það alveg og hún var hötuð af þessu fólki, ja. Af þessu konum. Það bara hreinlega hötuð hana. Og hún sagði einu sinni með mig Guðrún á sín tíma, Rósa, ég vissi ekki hvað ég var að gera, ég var svo ung. Hún vissi síðan meir. Hvað að skafa, hún var að valda og hvernig hún var að sundra fjölskyldinni algjörlega og þar á með að Lalli misti tengsli með sína eigin fjölskyldu hvert þátt hann hún var eftir það.
Var Lalli yngri eða eldri en þú?
Hann er eldri en ég, ég er yngst. Hann var næst eldstur, hann er týpuri og svo ég elsta bróður minn og svo næst komi týpurarnir. Og þeir hafa svona, já, þeirra líf hefur einkennst mikið af því broti sem átt í stað. Ég meni, ég hef á háð mína baráttun, ég hef gert það meir í hljóði og sett hausinn undir mig en hérna, og bræði mínir hini, tveir eru merkileg menn og mjög klárir og velmentaðir, sko.
Mm-hmm. Þarna þessum tíma, þegar þú ert lítil, hvað ertu gömul þú eru að fara fyrst inn á svona heimili?
Ég var svona cirka 3-4 ára.
Manstu eftir því hvernig það var að vera það?
Já, ég man alveg eftir því. Ég man mjög vel eftir því. Það var bara að bíða eftir mömmu. Það var, sko, við vorum vetrarbönn og sumarbönn. Það eru nýbúið að vera heimildarþáttur en sumarbönn og sumarbönn. Við vorum vetrarbönnin.
Já, þannig að myndir sumarbönn sem sýndi sjóvarpið fyrir ekkert svo lengur síðan.
Já, ég var vetrarbönn.
Þú varst allan,
og þá þýtti það, þú varst allt árið og það var bara, sko, það var yfirfullt af bönnu. Það var alveg gífuleg fjöldi barna hana. Og það var grátur og gnístran að tanna yfirlt á hverri nóttu, en á Silungapolli var ákveðin harka, en það voru þarna konur innan sem var afskaplega yndislega, sko.
Mm-hmm.
Og svo byði maður eftir því, og þetta var bara byð eftir að komast heim til mömmu aftur. Og svona fyrst til að byrja með, og maður er hænt grenjandi upp í kóju og bara látið grenja úr sér. Þannig að maður lærði það fljótt að það þýtti ekki að vera grenja, það var bara byða.
Þannig að barnæskan var kannski bara svolítið bið.
Já, hún var það og hún var mjög erfið. En ég hins vegar sjálf treysti mig bara ekki til að tala um þessa barnæsku. Ég ákvað því var 16 og komin í las Freud og komst þeirri nýst og ég ætti engan sens og ég ætla ekki að láta neitt vita því hvað hef gerst.
Hvernig kom það til?
Ég var þá að byrja í mentaskóla. Og ég veit ekki hvað ég heyrði einhvers þar á þessari leið um Freud, það var svo mikið talað um Freud. Freud var ráðandi maður, ráðandi kennismiði þessa tíma,
já.
Sem var ofbúslega niður lægjandi fyrir konur. Því að ef það hefðum verið misnotaðar, þá var það bara þeirra eigin gynnt til feðrarsinnar, sko.
Mm-hmm.
Og hérna þeim kentum brotið, sko. En ég hafði heyrt mikið hann, svo ég fór að lesa, tók mig bókasafn og las Freud.
Já.
Og komst að því að ég ætti ekki nokkuð einasta sens, svo það var eins gott að vera ekki að hugsa um þetta.
Þá lokaði þetta bara?
Og ég bara lokaði.
Já.
Tala aldrei nokkuð tímanum þetta, aldrei.
Nei. Og varstu á, þú varst á Silungapolli?
Ég var á Silungapolli, ég var á Reykjahlíð, ég var á Hlaðgerðarkoti, sem þá var heimavistaskóli fyrir stelpur sem byggu verið að vera alltaf.
Já.
Og síðan var ég send Norðurland og var send þangað á heimili eða sem sagt þátti að setja mig í fóstur, varalegt fóstur og hvorki ég nefn mamma vorum spurðar hvort við vildum það eða hvort það hefur leifið þess. Ég seta bara í barnaverndarskýrslunum að þessi ráðstöfni gerð að hálfu þeirra kennara sem voru það var að segja skólastjóri hjónan í Hlaðgerðarkoti og barnaverndarnefndar.
Sem ákveða þetta
og algjörlega í trássi við það sem að mamma vildi eða ég, því ég vissi ekki að ég held ég var að fara í sveit. Ég fór alltaf í sveit á sömurinn eftir ég kom hann bara Hlaðgerðarkot. Þá var ég 9 ára og þá hafði ég farið í sveit á sömurinn. Þannig ég held þetta væri bara einn sveitadölum því þetta að hafa og svo kem ég aftur.
Þú ferð svona á milli heimina. Varstu eitthvað hjá mömmuðinu þess á milli?
Já.
Og varstu þá bara til skamms tíma?
Þetta voru stundum nokkru mánir, stundum kannski ég vil ár og þá bara var lífið allt í lagi. Ég var að leika mér og við hafa mikið fjör og líf hjá krakkonum í pólunum og æðislega gaman sko, mikið frelsi og við vorum hlaupandi um alla jarðir og við vorum að slást við strákana eða krakkana í pólunum og þá voru svona hverfa sko hérna samstuð og svo fann maður kannski einhvern pening og þá var, ég man eftir, ég fann fingall og þá kefti ég kjötvars fyrir mömmu og svo kefti ég mjólk fyrir mömmu og svo restina fór bara í salgæti, handa liðinu.
Og var þá alltaf þessi þrá eftir því að fá að búa heima?
Já, ég veit alltaf að vera hjá mömmu.
Já. Og bræður þínir, voru þeir líka?
Bræður mínir, sko, Lalovaldi voru yfirleitt... á tímabilum voru þeir vistaði saman, síðan fyrir alla einograst. Og þeir voru kannski meira svona, það var meiri einmannleiki hjá mér því að þeir voru meira saman. En síðan verður Lalli rauninni vistaði svona eins og ég, alltaf einn einhvers staðar.
Mm-hmm. Og hvernig var þetta með þessum skólaköngu hjá þessu? Að því ég veit að hún menntar þið mikið
segna þess. Já, ég, hérna, sko, þegar ég byrja í skóla, þá var ég alltaf sett í Tossabekk, en ég kunni að lesa, ég veit ekki kunni, ég bara elskaði bækur og það sem að ég mann gerði mér, lærði svo mikið að bókum, en það var alltaf lesi fyrir okkur upp á Sýrungaballi og í gegnum bækurnar að þá bara upplifði ég eitthvað og lærði eitthvað og hafði alltaf óbúslega mikinn áhuga á lestri og las mikið þegar ég og var fljótlega læs og ég vilt byrja að setja mig í Tossabekk og svo var ég sett ofar að því að ég var byrjuð þá var ég var dæmt eftir upprónum þessir heimsk og vitlaus mm-hmm. þannig að hún fyrir bara að kanna örgleika lesa en eitt en ég kunni það þannig að ég var færð
hækkaður upp
já Bekkjara. Það var alltaf að ráða að þetta getur, sko.
Jó, manstu hvaða skólum þú varst þá?
Ég var í öllum skólum bærar. Ég var í Austurbæðarskóla, ég var í Melaskóla, ég var í Ísaksskóla, ég var á Hlaðgerðarkoti í 3 ár, ég var í Hveragerðarskóla, það má eiginlega segja að ég hef aldrei verið í samarskólum.
Þetta var bara þannig eftir hvað þú bjóst á hverju sinni.
Já, og hvar mamma var. Þegar mamma neittist í rauninni til að flýja með mér til Hveragerðis og vegna ásóknar barnavernar endar.
Fluttið þú þá þangað?
Þá fór hún bara til Hveragerðis og reyði sig á hóteli þar í eldhúsið og ég fekk að vera þar að fór í Hveragerðiskóla.
Og varstu þá ein hjá henni?
Já, þá var ég ein.
Já. Barnæskan er svona og vantalega hérna, þetta er mikið flakk.
Mikið flakk.
Og svona var næri kannski ekki drósa mikið að festa rætunum instæð.
Nei. Og ekki kynnast því að líka sko þessi bakgrunn gerði það verkum að þú vildir ekki, þú gast ekki fara heim með vinkonnar. Það var ekki þannig skilur, þú áttur ekki þannig heimili. Þú gast ekki farið frá stelpunum í Melaskólanum sem áttu kannski byggu á Jarðarahánum og höfðu sjóvarpart og dreigðar inn í brakka, það var bara ekki bóði. Þannig að þetta var líka ístöðleysi og tengslaskortur sko.
Upplýður þau alltaf einhvern veginn öðru sér þá?
Já, ég hef því alltaf að vera öðru sér.
Svo klárar þau grunnskólanámið?
Svo klárar ég grunnskólanámið og er sendað á norður og vildi ekki vera hann. Og ég fekk ekki að fara frá þessum stað fyrir en að ég er orðin 13 ára eða verða 14 því að þá ég vildi ekki fermast þarna. Og mamma, ég man eftir því að ég fekk að fara að beigð kaupfélagsbíllinn fyrir utan hérna, íbúðina þar sem ég bjó. Og ég var mest hrætt og maður myndi fara undan mér. Og ég geti stíið skilur út úr dyrunum og inn í bílinn og ekkert myndi gerast í milli tíðinni.
Já.
Þú veist, engin myndi trubla það. Mm-hmm. Ég var mest hrætt það. En ég komst og það var eins og að sleppa bara úr fangelsi.
Já.
En þetta var ekkit slæmt fólk, ég er ekki að segja það. Eins og að var í fjölskyldunum barnaníðingur sem að ég lendi og það vissi engin það.
Og hérst því bara lendu.
Það var ekki takt að tala en það var stíma. Mér hefði verið kjent það, sko.
Og svo setna mér, þegar þetta 16 ára gömul, þá lestu þarna,
já,
eins og segir að hann, Freud. Sko,
þá hérna er mamma orðið mjög veik. Bræði mínir, elstu og yngsti, leigðu íbúð og þeir leiði mér að búa hjá sér. Og þeir voru skóla, svo ég fór skóla. og ég fór í mentaskólinni Hamrahlíð. Ég kynntist fyrrverandi manninu mínum og það var mjög erfitt samband og hérna ekki til að hrópa húra fyrir. Sjálfsmyndin mín var bara svo léleg sko, hún var svo brotin og ég verði ófrísk og það að ég verð ófrísk það breytti lífi mínu af því að það hafði átt í stað ákveðin atburður þegar ég var 9 ára gömul þá var ég að labba heim. Já, ég var í miðbæðaskólan líka og þá bara komið sér hugsun hérna. Ég ætla aldrei eignast börn. En ef ég myndi eignast börn, þá ætla ég ekki að vera vonduð. Og þetta heit eða hvað sem þetta var, það viti ég að mín aftur því ég var ófrísk.
Já.
Og ég stóð fyrir þess spurningu, ætla ég að fara í sukkið og eignast lítið barn eða ætla ég að reynast trú þessu lofarði.
Já.
Og ég ákvað að ég ætlaði að breyta lífi mínu og fór bara vestur í fisk á Flateyri og var vinnandi þar, þú veist, ælandi klukkan 9 alltaf á mánana. Það var ólétt. Og þar með var bara, svo fór ég í hjúkrun og...
Já, þannig að þegar þú verður ólétt,
já.
Varstu þá búin að vera, hefður alveg geta
farið? Ég hefði alveg geta farið út í sökkusjóni, algjörlega.
Já.
Það var svo opin leið.
Mm-hmm.
Það var svo opaslega opin leið. Vegna þess að þegar maður elsun upp og það á við börn í dag að þú kynnist ákveðnu krökkum úr þínu umhverfi sem eru með brotna sjálfsmynd
mm-hmm.
og þú finnur ekki að þú eigir tilheyrir öðru og þá verður þetta þinn heima völlur og þar er þegar margir brotnir einstaklingar koma saman þar er fíknefni, þar er alls konar rugl í gangi. Og þar eru stelpur útsettar. Og ég hefði alveg getað farið inn í það. En ég gerði það ekki út af dóttur minni.
Já. Hún breytti lífiðinu.
Hún breytti algjörlega lífiðinu.
Já.
Algjörlega.
Og þú ferð vestur og...
Ég ferð í eitt sumar.
Eitt sumar, já.
Svo kem ég heim og sækjum hjúkrun.
Já.
Og fæ inni. Og ég tek saman, mér fannst sko, ég lifið svolítið eftir því hvað, hvernig væri eðlilegt líf. Ég vissi það ekki.
Nei.
Jú, dóttur minn þurfti að eiga pappa. Svo ég talaði við pappan sem að við vorum búin að slíta samvistum alltaf. Og ég hefði betur látið það ógert því að ég hef átti 2 bræður sem hefði reynstinni alveg æðislega pappar. En ég hafði ekki alveg hugsun á því. Þannig að við tókum saman aftur og það var mjög erfitt hjónaband. Og ekki mikið til að stóla og hafa kannski svolítið í ætt við það sem að ég hefði áður upplifað af föður minn.
Voruð þið lengi saman?
Já, við vorum on off alveg þann til að ég kynnist hann því 16 ára og það var ekki fyrir ég var 30 sem ég með tókst að slíta því sambandi.
Mm. Og varstu þá ófrísk þegar þú ferði í hjúkrunarnámið?
Nei, ég var nýbúin að ég á dóttur mína.
Já. Þú klárar það og ferði svo bara að vinna inn á spítala?
Svo fer ég bara að vinna.
Já.
Rósa í felum.
Já.
Já.
Og sagði þér engum frá
fortíðinni? Engum frá neinu.
Nei.
Ég hafi mjög góða athygli og ég heyrði hvernig ég tók mjög vel eftir hvernig fólk talaði um ógæfi fólk og hvernig, og ég vissi, já, ég verð bara dæmd eða ég segi einhverjum frá þessu, þannig að ég lifið bara samkvæmt því.
Já, og vildir ekki að neitt myndi vita
Nei.
Hvernig fortíðin hefði verið?
Nei.
Nei,
ég sagði ekki vinkunum mínu sem ég eignaðist, en þetta gerði það verkum að ég eignaðist ekki trúnaðinni, skilur. Þetta lokaði mig ólega mikið af.
Mm-hmm.
Ég var alveg eðlileg og töffar og allt það, en ég hleyfti engum að mér.
Og hversu lengi var það þannig?
Það var alveg þangað til... Ég skrifaði bókina Kæra nafna, 2016.
2016, já. Þannig að þú ferð
ekki... En hins vegar, þegar að Lalli, þegar ég uppgötvaði að Lalli er að drepa sig í fangelsinu, í dópi, hann var bara... nánast slefandi og ég lendi slísi að þá áttaði mig á því hversu huglaus ég var. Ég skammaðis mér ofboðslega fyrir hann. Ég var alltaf, hann gat alltaf komið og alltaf en ég viðkendi ekki fyrir neinum að það væri bróðið minn.
Og þannig erum við að tala Lalla Djón sem
já,
að svona margir þekkja og var gerð heimildamöndum og
já.
Var þekktur.
Já. Og þegar heimildamyndin var gerð, þannig var Lalli hefði oft komið heim og hann verið að gera myndu mig og eitthvað svona. Og ég, Lalli minn, það, fúst, þetta var bara fór hérna og út, sko, ég trúði ekki. Mm-hmm. En Toggi bjó í næsta blokk við mig. Og Lalli kom þess vegna oft þegar hann hefði verið upptökum, hann var náttúrulega stónd og alls konar ástandi. Mm-hmm. Og hérna, ég bara trúði hann ekki. Svo bara kemur bóðsmenninu brjóðlóna. Sýning á heimildamyndina Lalli Jones. Ég fríkaði út heima hjá mér. Ég gekk íbúðuna, ég bara trúðist ég. Að gæti verið, þannig að var bara skömmin mín og öll bernskan bara limt upp á tjaldið. Fyrir alla að sjá. Og mér datt auðvita, sko það hvartlega ekki að mér að fara á svo frumsýningu. Bara glimtu því, sko.
Varst það ósátt?
Ég var ósal ósátt, já. Ég var, þetta var rú... Hvað maður að segja? Ég var að segja tilslýsi. En þó, Lalli hafði rétt að segja sögu sína. En þetta var bara hálf saga. Og ég hefði ekkit vilja að hann hefði talað um bönskuna á þeim tíma.
Nei, þú varst ekki kannski tilbúin?
Nei, enga mig.
Og auðvitað búin að vera allan þennan tíma að reyna að fela þetta?
Já.
Og líka á þessum tíma þá var ekkit byrjað að tala um þessi heimili og
Nei, hvernig hefði verið komið fram með börn. Nei, það var aldrei talað um það. Það var aldrei talað um það.
Nei. En þetta breyttist eitthvað setna þegar þetta ekki, þetta viðhorðið.
Sko, ég að því leiti breyttist það þannig að það breyttist ekki strax, sko. Þegar að þetta gerist og Lalli er orðin svona illa haldin og eftir myndina og brjálar út í togga og eitthvað svona og var að drepa sig inn á rauninu, að þá liggið hann í rúminu bara með brjósklos eftir umferðslis og ég hugsaði bara rosa. Ég sá mig eins og hrissu í gerði sem hafði hlaupið þannig að hún var afvelta og freyðandi. Í jörðinni, ég sá þessi.
Já.
Og ég bara hugsa, Rósa, dvílíkt hugleysi, þú verður. Það er ekkit manna að ræða, heldur en að segja frá þessu, þegar Lalli er bara deyja. Þannig að hann er að drepa sig. Og þá, þegar ég tekja ákvörðin, og ég hringdi í reynið þrösta, og sagði hann mig, ég var systir hans. Hann vildi endilega tala við mig, og hann sagði sko, Já, ég hélt nú að ég myndi mæta einhverju skúringakjöllingu í Hagoslopp þegar þú kemur. Þú sérði hvaða hugmynd fólk var með okkur.
Mm-hmm.
Og hérna, svo endanum eða ég neita honum að byrta þetta viðtal því það var bara, mér fannst það bara ekki eins og það átt að vera. Og þá talaði við, hérna, vin minn eða kunningjar sem að komi samt í fréttablaðið Og þannig eyðilagst viðtali hjá einhverjum ekki reyni, ég hef búin að gefa hún sófa í skapa, antik sófa og hérna fyrir eyðilagja þetta fyrir honum sko.
Já.
En svo sem sagt fer ég með kastljósi á hraunið og Lalli viðurkennir í beinni útsendingu að hann hafi verið á breiðu.
Já, var það búið að vera að tala eitthvað breið?
Nei, ekki.
Ekki neitt?
Nei, en Páll Elísson sem að hafi líka verið að Breiðvík var á sama tíma og ég í kastljósi að segja frá því.
Já.
Þannig að við vorum meila tvö sem opnum þetta. Og hérna, Lalli, þessi nagli, hann brotnaði bara saman þegar hann segja frá
því. Mm. Og þá hafði hann aldrei talað um þessi?
Aldrei.
Nei.
Aldrei nokt tíma.
Nei.
En hann hérna... Og upp frá því fer að gera spreytingar hjá hann til þess að verður retró. Og já, það tók smá tíma fyrir hann aftur að segja á þessar nýju staðreind. Og þetta bara ekki rétt. Það var berinn afsökunar, bla bla bla. Og hann tókst að vera retró í 20 ár.
Já. Og eftir þetta fer náttúrulega í gang heilmikil frétta umfjöllun. Það eru gerðar heimildamyndir og það eru alls konar umfjöllun um þessi heimili.
Já.
Bæði Breiðuvík og svo hinn heimilin sem þú dvaldi til dæmis á.
Já.
Og þá kemur ljós hversu miklu harðræði börn voru beitt á þessum tíma.
Já.
Hversu miklu ofbeldi.
Já.
og það enda með því að hérna, já, í einhverjum tilfellum fær fólk sanngirnisbætur á ásökunarbeiðinni í stjórnvöldum. Skiptið þetta máli að fá viðurkenningu á þessu? Breytti þetta miklu?
Nei, það breytti, ég verð bara að segja og ég er mér hryggjum við því að þeir fólk að beðið afsökunar en það hefur ekkit breyst í þessum áraflokki. Það er enn verið að beita fólk harraði. Það var eins og þetta hefði verið fortíðin. Staðrendin er að þetta er ekki fortíðin. Og við eigum þess að krakka, sérstaklega að stráka sem eru þarna. Og við erum með einn núna, 16 ára gamlan, á Hólmsheiðinni. Við vitum að hans æska var mjög brotin. Hann myrðir vinkonu sína og hún, sko það er hræðilegur, hræðilegur harmur. En hann er ennþá Hólmsheiðinni og hvað erum við að gera? Hann kynnist harsvíriðum glæpamönnum og þar eignast hann heimili og samfélag. Það verður engin betrun. Og við erum ennþá að loka krakka inn í fangaklefa í Hafnarfirðinum. Það kom í fréttum rúfnýlega eða það er ekki svo langt sér. Sko það var engin, sko hvar eru ávextir yðrunarinnar sem átti sér stað þegar þessi heimili voru. Þetta var ofanbera. Þetta var meðhundlað sem tilfelli fortíðarinnar. En þetta er ekki tilfelli fortíðarinnar. Og samfélagi ber ábyrð þegar að batni verður svona illa á. Það ber samfélagi ábyrð gagnvart þeim einstakling. Því að einstaklingurinn bað ekki að fæðast inn í sjálfstæður. Og einhverstaðar hefur batnaðunda nefndi að í félagsmála ég vilt feila og því ekki var búið að grípa í taumana og sko sjálfsmyndin hún er svo brotin eftir svona meðferð og þú tilherir ekki lengur venjulegum þjóðfélagshópum. Þú tilherir bara slemminu, þeim sem eru eins og þú og eiga sem fortíð og þú. Og skömmin er alveg gífuleg. Man þegar við talið við Ingibjörgu, þegar ég ákvaða að skora skömmu hólm endalega og veitti Ingibjörgu stundin þetta viðtal, Veistu að þegar að viðtali kom út, þá þurfti ég að taka 3 tíma göngutúr. Mér langaði bara til að deyja.
Að þú varst búin að tala um það sem þú varst búin að fela svo lengi.
En ég feysaði þessu sko.
Já. Og það er þá í fyrsta skipti sem þú kemur fram og segir allt.
Í raunverulega. Ég gaf út bók sem það heitir Kæra nafna. Mm-hmm. Þar er ég og svolítið á bjartsýnist nótunum, þetta var allt í lagi, ég rettaði þessu bara og skilur. Mm. En ég talaði ekki um hvað það var olli miklum sársaka í lífið mínu. Mm. Og hvað baráttan var mikil. Mm. Þá til, svo ég geti losna. Og það er annað sem gerist, sko, Lalli, hann fær bætur en guð með góður. Hann fekk ekki einasta tíma hjá sálfræðing. Hann fekk ekki einasta tíma í uppbyggingu eftir sem meðferð. Hann fekk hérna hann var bara ólega stilfelli í augum allra. Skilur. Það var ekkert gert fyrir hann. Men hann talaði við mig um þetta val sitt að vera stela hér og þar eða þú veist í fíknefna heiminum með dóp og reyna að redda dópi og selja dóp og alltaf. Guðis í lof, hann var ekki ofbeldismaður. Hann hefði alveg ekki orðið morðingi. En hann, það var ekki í honum. Og hann var einhvern veginn þannig að ég veit oft til ég hef verið í bænum í Lalla. Ég hef hugsað um að síðan í 20 ára, ég hef verið aðtengilirinn hans og alltaf. Mm. Oft þegar vorum við bænum, við fórum á kaffu og segja eitthvað, þá komu konur og föðmörlega. Vegna þess að þegar hann var í undurheimunum, þá var hann skjöldur fyrir þessar konur þegar var ráðust aður. Það var þannig. Já. Og ég held að það hefur óbúslega mikið mamma þakka. Vegna að mamma var góð kona. Og mamma, hún hérna, hún hún sendi honum alltaf lag og það var með Alfred Flóka eða Alfred Klausen eða eitthvað, vertu alltaf sannig góði drengur.
Já.
Svona getur einföld bæn breytt miklu.
Já. Var það þegar hann var á...
Í ruglunni, á... Nei, nei, það var þegar hann var á barnaheimilunum.
Já, þá sendi hann honum alltaf.
Já, óskalu sjúklinga, hún var á spítala.
Já. Heldurðu ef að mamma þín hefði fengið meiri stuðning og meiri aðstoð þá hefði
hún
geta að vera með ykkur.
Já, hún var með fimm börn, fáru veik og ekki eins og meðla.
Mm-hmm.
Hún var háð því að einhver kall leta hann hafa peninga.
Já.
Og því lík umfjöllunum en að ég búin að fá alla barnandarskýslu í endurnar.
Mm-hmm.
Og ég búin að lesa hvernig var að tala um mömmu mína.
Hvernig var að fara í gegnum faðinn?
Það var mjög erfitt. Vegna þess að ég hafið bara svo óljósa mynda þessu vegna þess að ég búin að ákveða að gleyma þá bara einhvern veginn. Var það bara einhvers staðar og ég myndi ekki hvar ég hafi verið í skóli eða hvað hafi komið fyrir þarna og allt það. Og mamma gat ekki tala mitin. Því spurði hann að það rósa mín. Ég get ekki tala þetta.
Og sársöka fyllt.
Já.
Já. Segðu mér aðeins frá Lalla. Þú segir, þú sást svolítið hann síðustu 20 árin.
Já, hann hérna, hann var mjög ljúfur maður, hann var mjög ljúfur í skapi. Það var mjög sjaldan sem hann skipti skapi. Og hann var eiginlega, hann var á draumasetrinu, bjóð þar, hann var á allra manna hugljúi. Og alltaf, sko, ég meina, bara, viltu koma í bæinn, viltu koma á kaffihús, viltu þetta, hitt, skiluru, alltaf til.
Mm-hmm.
Og svo, og hann fann sig heima þarna. Hann átti heimili, fiskidæfinni. Og hann talaði oft við stráka sem voru að byrja í þessu rugli. Þarna inni, hann var engin meðferða fulltrú eða gerði sig ekkit gildandi sem slíkan, en hann talaði við þá. Og hann talaði líka stundum það hvað hann hefði viljað að hlutinir hefði breyst fyrr.
Hann var edrú síðustu árin.
20 árin.
Síðustu 20 árin, já.
Já.
Já, það var svo lengi.
Já.
Já.
Hann var rúmlega 50 þegar þetta kemur allt upp.
Mm. Og lifir hann þá nokkuð góðu lífi síðustu árin?
Hann lifið mjög góðu lífi og hann var mjög sáttur og ánægður á draumasetrinu en svo fer hann að veikjast og hann alltaf reykti svo skorsteinn og hann var lífverðnið að hafði sett svip sinn á heilsuna og hann verður alltaf veikar og veikari. Ég var með hann eitt ár bara þar sem ég sá alveg hann eða þar að segja fór alltaf meðandi læknis og allt þetta en svo gata hann bara ekki verið hann lengur vegna heilsuna.
Mm.
Og það var komin heima hjúkrum fjóru sinum á dag og þú veist, og það voru stígar og bara lítglukki, þetta var engar aðstæður. Og ég, við tölum lengi við hann, held að vera ár sem við reyndum að fá hann til að, og hann samþykkti að fara á DAS, þar sé að dvalar heimili aldrar sjómanna þegar hann kynnti sér alls þessi sjómanna.
Já.
Og hérna, en hann, þeir voru mjög góða við hann á Hrafnistu, alveg bara eðal, sko, það er ekki það. En hann var svo einmanna, af því hann var ekki innan úr sína.
Mm-hmm.
Og þessi segir bara hversu mikla tenginga verða og hversu mikilvægt er að koma þessum krökkum snemma út í samfélagið og eignast víni þar.
Mm-hmm.
Af því að heimur, undirheimur verður þeirra heimur,
já,
þeirra tengst, þeirra vinir,
já,
og fólk hefur allt annað gildi sem bæti þeim heimi.
Þú ert að skrifa sögu, Lalla.
Já, ég er að skrifa söguna.
Hvernig kom það til?
Lalla var mjög mikilvægt að segja söguna alla. Hann afsakaði sig aldrei. Hann sagði aldrei ég var svona af því að þetta var gert við mig og hitt var gert við mig. Aldrei. En hann vildi samt að það væri samhengi, það væri ekki bara Lalla á götunni sem var að betla og alltaf svo svakalega hress. En bókin er, hann var mjög sniðug karakter, ég meina, eins og til þess að Vestmann hefði gósið þá var hann stattur í Vestmannum að hafa verið vinn í fiski og þeir halda hann sér heimamaður og hann fyrir að hjálpa til og bla 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 svo Vestmann engarnir fluttir í land og hann hérna náttúrulega fer með bátnum sko og álítinn Vestmanningur og hann gæti alveg svo sem verið Vestmanningur og hvað annað og þeir setja hann inn á hótel og hótel sögu eða hótel alveg flott hótel í einn mánuð og þar lifði hann bara hátt og með heimili og gæti gengið á barinn og fengið nóg að borða þannig til hugkvöldu hver hann var og þá voru hann hent út En svona, þú veist, og þetta er ekki saga sem að, þetta er saga manni sem að einhvern veginn, það var svona skondi sem hann gerði og kom fyrir hann og hvernig hann brost við, til dæmis, það var sagt í barnavendarskýrslu, þessi drengur þarf að vera lengi á Breiðvík. Það endaði með því að þeir útskrufa hann sjálfir, að þegar hann var orðin 1.80 hæð og þeir réð ekkit við hann. Þau gátu ekki lengur beitt þessu harðræðin sem þau gátu notað. Hann bara var spól vitlaus. Þannig að, skilurðu, hann einhvern veginn var eins og kötturinn. Hann kom niður á lappirnar en þó, skilurðu, var hann ekki til fyrirmyndar sem borgari, sko.
En þið voru náin.
Já.
Og sérstaklega þá þessi síðustu ár.
Já, við vorum alltaf náin. Hann skrifaði mér alltaf. Á tímabili þá hætti ég algjörlega að fara að hafa afskipta hann með því óttast börnin mín. Þú veist, þetta var orðið tíma þegar allir úlingar voru í bæ og hann var alltaf, sagði alltaf já við öllu, sko.
Mm-hmm.
Og hann hefði örglega rætað hass ef við höfum beðið hann það og ég ætla ekki að taka sérnst á því. svo ég bara, veist, ég eiginlega, og hann leitaði ekki til mín, hann var aldrei uppáþrengjandi heima hjá mig blind fullur en eitt slíkt. Hann kom bara í heimsóknir svo hver hann gestur og hérna að var aldrei að koma á nóttinu en eitt líkt.
Mm-hmm.
Og hann lifði mig bara í fríða á þessum árum. Sko.
Já.
En ég var heimsótt hann alltaf á þeim tíma þegar að það var hægt, þegar að þau voru lítil og eftir að þau stækkuðu.
Mm-hmm.
En ég varð að varveita þessa krakka.
Og ertu komin langt með bókina?
Já, ég komin, ég hugsi búið með þrjá fjórðu afinni, sko. Lalli lest í vor.
Í vor, já. Og voruð þið?
Hann var búin að byrja með mynda í ár og ég hafði byrjað og hann var að segja, ertu byrjað á bókinu? Og ég sagði alltaf já og þetta er svolítið katharsis, sko, að skrifa þetta fyrir mig, sko.
Já. Skiptið að Lalla miklu máli að sagan hans er í sögð öll?
Mjög miklu máli. Það skipta hann mjög miklu máli. Það var sanngirnis mál fyrir hann.
Einmitt. Og hvenær stefnir á að klára hann og
gefa út? Ég ætla að reyna að, sko, söfnir líkur í lok ágúst og hvort sem að hún tekst eða tekst ekki, þá gef ég út þessa sögu. Það fer svolítið eftir hvernig mér tekst til þar, hvort mér tekst að gefa hann út fyrir jólannir. Það er það bara eftir jól.
Þetta er inn á Karolina fond, en fólk getur
að
vil.
En það verður að vera slóðin, sko,
já.
Inn á Karolina fond. Ég man nú ekki nákvæmlega slóðin.
Nei, við látum bara fylgja með
grinn.
En ef að fólk vil leggja söfnun lið, þá getur að fara inn á Karolina fond og fundi þetta þar.
Já, Lalli John sagan öll.
Já. Rósa, Ólöf, Ólafíu dóttir, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
Sömleiðis, takk.